Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Na svečnico praznujejo redovniki, redovnice in vsi Bogu posvečeni. Popoldne se bodo pri mašah zbrali ob svojih ordinarijih.
Zaradi novega protokola testiranja največ potrjenih okužb od začetka epidemije. Delo v laboratorijih se že umirja.
V gibanju Povežimo Slovenijo podpisali pogodbo o sodelovanju na volitvah. Niso pomembne razlike, ampak sodelovanje, poudarjajo.
Državni zbor polemično o igrah na srečo. V Karitas znova opozarjajo na nevarnosti novega zakona.
Obrambna ministra Tonin in Wallace največ pozornosti namenila razmeram na ukrajinsko-ruski meji.
Vreme, jutri bo na zahodu sončno, drugod bolj oblačno.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Jezusovo darovanje v templju, blagoslov sveč, dan posvečenega življenja. Vse to združuje današnji praznik, ki v cerkvi na Slovenskem tudi zaključi božični čas. Prispevek Marjane Debevec.
Mnogi bomo pri današnjih svetih mašah k blagoslovu prinesli sveče in se spomnili trenutkov, ko sta Marija in Jožef v templju darovala Jezusa. Sveče nas spremljajo v različnih trenutkih našega življenja, še posebej ob rojstvu in smrti, pojasnjuje svečarka Ema Jerman Zupančič.
Obdobja vmesna so pa prvo obhajilo, birma, potem poroka. Za poroko mora biti zelo velika, da jo veliko prežigajo zakonci. Potem pa ob smrti, ker naj bi se zavedali, da smrt ni ena končnost, ampak da je svetloba ostane v naših srcih.
Jezusovo darovanje v templju nas spominja tudi na mnoga, včasih skrita, Bogu darovana življenja. Svečnica je njihov praznik od leta 1997. Kaj je poklicanost, je v oddaji Reflektor brat Jakob Kunšič takole pojasnil.
Ja, poklicanost je nek klic in je nek odziv na ta klic, ne, je privolitev bolj kot izbirane.
V zadnjih letih se poleg redovnikov in redovnic rojeva tudi vedno več novih oblik Bogu posvečenega življenja. Med njimi so sestre v skupnosti Emanuel.
Jaz dostkrat rečem, da sem terenska sestra. Posvečene sestre v skupnosti Emanuel smo zelo vpete v družbo. To pomeni, da imamo svojo zaposlitev. Tudi drugače je naše poslanstvo biti med ljudmi v delovnem procesu, v družbi kot taki, kjerkoli že, smo zelo različnih poklicov.
Je pojasnila sestra Marija Krebel, ki ji boste lahko prisluhnili v popoldanski oddaji Pogovor o. Svojo navzočnostjo vsi posvečeni pričujejo o Bogu, saj na zemlji, kot pravijo, ni razloga, da bi ostali neporočeni. Papež Frančišek nas je pri današnji splošni audienci povabil k molitvi zanje. Zahvalimo se Bogu za vse naše brate in sestre, redovnike in redovnice, ki so svoje življenje posvetili Kristusu v njegovi cerkvi. Darujejo se za evangelizacijo, vzgojo, ljubezen in na mnogih drugih področjih pastoralnega služenja. Molimo tudi za nove poklice v posvečeno življenje. Je še povabil Sveti Oče.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Kot kaže, smo dosegli vrh petega vala, kar pritrjuje dr. Janez Žibert z Fakultete za matematiko in fiziko. Včeraj so ob več kot 17 tisoč PCR in 26 tisoč hitrih antigenskih testih potrdili dobrih 23 400 okužb. Gre sicer za najvišje število dnevno potrjenih okužb v Sloveniji od začetka epidemije, a na visoko število bi lahko nekoliko vplivali tudi spremenjen protokol testiranja, po katerem je za potrditev okužbe od včeraj dovolj pozitiven hitri antigenski test. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v Sloveniji trenutno več kot 186 tisoč primerov aktivnih okužb. Se pa kljub visokim številkam delo Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano že umirja, saj se je število testiran v primerjavi s prejšnjim torkom znižalo za približno 3 tisoč vzorcev, pojasnjuje direktorica Tjaša Žohar Čretnik.
Prednosti so predvsem prihranek s PCR testiranjem, pohitrenje postopka. Seveda razumemo, da je ta protokol začasen, kajti vendarle je PCR bolj zanesljiva metoda in je potrjevanje s PCR-jem pravzaprav najvišji možni standard, ki ga v diagnostičnem smislu lahko dosežemo.
Trenutno 3/4 rezultatov bolnikom sporočijo že v 24 urah, tako upada tudi število vzorcev poslanih v Nemčijo. Na navadnih oddelkih je zaradi COVID-19 hospitaliziranih nekaj čez 400 bolnikov, na intenzivnih oddelkih pa 113. Boj z boleznijo je izgubilo 12 oseb. Stranke Konkretno, Slovenska ljudska stranka, Zeleni Slovenije, Nova ljudska stranka in Novi socialdemokrati so danes slovesno podpisale pogodbo o skupnem nastopu na državnozborskih volitvah pod imenom Povežimo Slovenijo. V programu se bodo ravnali po treh načelih, kaj je dobro za gospodarstvo, za ljudi in za naravo, poudarjajo pa sodelovanje namesto izključevanja. Prispevek Tanje Dominko.
S podpisom so se Marjan Podobnik, Zdravko Počivavšek, Andrej Čuš, Andrej Magajna in Franc Kangler zavezali, da bodo pod imenom Povežimo Slovenijo oblikovali najboljšo listo kandidatov. Odločitve glede oblikovanja skupne poslanske ekipe bodo sprejemali soglasno. Pogodba, ki so jo podpisali, velja do izteka prihodnega mandata. Predsednik SLS Marjan Podobnik.
Zgradimo nekaj dobrega za kmete, za delavce, za ljudi v mestih in na podeželju, za izobražence, za upokojence in mlade, za ranljive skupine. Vsi so povabljeni, vsi bodo nagovorjeni, nihče ne bo ostal sam.
Predsednik stranke Konkretno in gospodarski minister Zdravko Počivavšek je poudaril, da so v gibanju pokazali, da so sposobni preseči razlike in pogled usmeriti v prihodnost. Namesto razkola potrebujemo sodelovanje, je dejal. Predsednik državnega zbora in podpredsednik Konkretno Alojz Kovšca je dejal, da ne bodo izključevali nikogar, saj jim je žal.
Da se je v Sloveniji politika spremenila v take vrste šport, kjer ekipe zmagujejo zgolj na podlagi diskvalifikacij drugih ekip.
Sodelovanje za iskanje skupnih rešitev je izpostavil tudi predsednik Zelenih Slovenije Andrej Čuš. Franc Kangler pa je ob tem ocenil, da politični krč, ki je prisoten pred volitvami, škodi gospodarstvu in državljanom, zato je takega sodelovanja vesel.
Uskladili smo več kot 70 volilnih okrajev, nekatere programske smernice in točke. Pričakujem dober rezultat.
Predsednik stranke Novi socialdemokrati Andrej Magajna je dejal, da ga današnji podpis pogodbe spominja na podpis predsedstva Demosa pred 30 leti. Pobudnica gibanja Nada Pavšar je dejala, da želijo graditi pot na temelju treh stebrov: ljudski socialni steber, zeleni steber in liberalno-gospodarski steber.
In če hočemo uresničevati dejansko v življenju in v praksi ta trajnostni vidik, je potreben zelo širok konsenz vseh. Tukaj je potrebno sodelovanje, tukaj je potrebno povezovanje, da bomo lahko drugače in boljše živeli.
Pri podpisu pogodbe je bila prisotna tudi zdravnica Tina Bregant, ki je dejala.
Javno zdravstvo mora biti vzdržno, pravično, dolgoročno, vzdržno, transparentno in tudi zaupanja vredno.
Dogodka sta se udeležila tudi nekdanji ustavni sodnik Ernest Petrič in ministrica za izobraževanje Simona Kustec.
V Zvezi Sonček so na politične stranke, predsednike državnega zbora, republike in vlade ter ministre naslovili pobudo za spremembo zakona o volitvah v državni zbor. Predlagajo spremembo 7. člena. Ta zdaj uzakonja možnost odvzema volilne pravice osebi, ki jo sodišče postavi pod skrbništvo in ugotovi, da ni sposobna razumeti pomena, namena in učinkov volitev. Po besedah direktorja Iztoka Suhadolnika si v Zvezi Sonček prizadevajo, da bi vsi posamezniki, ne glede na invalidnost, v skladu z Mednarodno konvencijo o pravicah oseb z invalidnostjo, lahko uresničevali volilno pravico. Opozarjajo, da je zdajšnji 7. člen zakona v nasprotju z določbami ustave. V začetku letošnjega leta po navedbah Zveze Sonček volilne pravice ni imelo nekaj manj kot 3000 polnoletnih državljanov. Državni zbor je danes opravil drugo razpravo o spremembah zakona o igrah na srečo. Ta med drugim prinaša delno liberalizacijo tega področja ter spremembe pri dodeljevanju koncesij. Predlog je naletel na nasprotovanje večjega dela opozicije. Nasprotuje mu tudi Slovenska Karitas, ki opozarja na škodljive posledice iger na srečo in problem agresivnega oglaševanja igralništva. Več Marcel Krek.
V Sloveniji lahko klasične igre na srečo po trenutno veljavni zakonodaji prirejata le dva prireditelja, to sta Loterija Slovenije in Športna loterija. Če bi državni zbor spremembe potrdil, pa bo prirediteljev lahko pet. Tako družbi, ki bo želela prirejati posebne igre na srečo, ne bo več treba imeti sedeža v Sloveniji, bodo pa morali plačati vstopno dajatev v višini 500 000 evrov. Marko Pogačnik, SDS.
Od leta 2008 do danes so se bruto prihodki od iger na srečo zmanjšali približno za 100 milijonov evrov. In jaz sem prepričan, da te prihodki se niso zmanjšali zaradi tega, ker se je igralništvo v Sloveniji igre na srečo zmanjšale. Ampak zaradi tega, ker so se v zadnjih 10 ali pa 15 letih igralci Slovenije preselili v tujino. Jaz sem prepričan, da z uveljavitvijo tega zakona se bo kar nekaj igralcev vrnilo v Slovenijo.
Prireditelja klasičnih iger na srečo za svoje poslovanje plačujeta tako imenovano koncesijsko dajatev, iz katere se financirata fundaciji za šport in financiranje invalidskih ter humanitarnih organizacij. Stopnja te dajatve do sedaj ni bila določena, giblje pa se med 25% in 45%. Vlada jo je zato v dopolnilu osnutka novele zakonsko opredelila na 25%. Pri Karitas, kjer spremembam nasprotujejo, poudarjajo, da mora biti ta odstotek dajatve čim višji. Generalni tajnik Slovenske Karitas, Peter Tomažič.
Predvsem zaradi tega, da je omejeno poslovanje s tem teh prirediteljev, da je bolj nadzorovano in da je čim manj sredstev za agresivno promocijo. Seveda imamo mi tukaj vse, bi rekel, neke pomisleke in strah, ker se bojimo vstopa večjih, močnih tujih prirediteljev, ki si lahko marsikaj privoščijo, in tudi tako velika koncesija jih ne bo ovirala.
Spremembam nasprotuje tudi svet omenjene fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. Po mnenju sveta bi liberalizacija trga lahko ogrozila dolgoročno stabilnost in avtonomijo financiranja teh dveh organizacij. Novela zato predvideva, da bi morebiten izpad financiranja kril državni proračun. Luka Mesec, Levica.
Po eni strani boste skomercializirali družbeno škodljivo dejavnost, po drugi strani pa dosegli to, da bo za tiste, ki zdaj imajo neki odigr na srečo in ki ustvarjajo pozitivne družbene učinke denarja, dejansko manj oziroma še več plačevati bo morali iz proračuna.
Ob morebitni potrditvi novele v državnem zboru je državni svet že napovedal veto.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Evropska komisija jedrsko energijo in plin uvrstila med zelene naložbe. Združenje Evropa Dona Slovenija ob 25-letnici delovanja predstavilo sklad Mojce Senčar. Papež pred zimskimi olimpijskimi igrami, šport gradi mostove prijateljstva.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na cesti Slovenske Konjice Žiče je na blatu popolna zapora zaradi prometne nesreče, zato je tam potrebno narediti obvoz po preostalih lokalnih cestah. Sicer pa voznike opozarjamo, da je nekaj gneče, in sicer na cesti Vodice Moste v križišču pri Mostah in pa na Celovški cesti v Ljubljani proti Medvodam. Čakalna doba je za tovorna vozila na mejnem prehodu Gruškovje od ure do dve za vstop v Slovenijo za tovorna vozila, prav tako pa za tovorna vozila tudi čakalna doba na mejnem prehodu Obrežje, tam vozniki čakajo že krepko več kot 2 uri, da lahko vstopijo v Slovenijo. Vozite strpno in previdno, predvsem pa preživite, kar se da lep in miren preostanek dneva. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Na povabilo ministra za obrambo Mateja Tonina se je v Sloveniji mudil minister za obrambo Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske Ben Wallis. Glede razmer na ukrajinsko-ruski meji sta ocenila, da se krepi dialog, kar je spodbudno. Pri dvostranskih odnosih sta se zavzela za krepitev sodelovanja na področju obrambnih industrij in vojaškega izobraževanja. Tone Gorjup.
Ministra sta največ pozornosti namenila razmeram v Ukrajini in ob njenih mejah. Po besedah Tonina je za Slovenijo
boljše, slabši mir kot pa dobra vojna.
Z britanskim kolegom sta se strinjala, da je cena vojne enostavno previsoka. To je tudi glavno sporočilo zaveznikov NATO. Če bi se Rusija odločila za agresijo, bi to pomenilo še več vojakov na njenih mejah. Tonin je spomnil, da je Slovenija svojo enoto prisotna v Latviji. V tej misiji je zaradi tega, kar se je dogajalo na Krimu. Ministra sta pozdravila krepitev dialoga na vseh ravneh. Saj kot je poudaril Tonin,
dokler se bo Rusija pogovarjala z Zahodom, do takrat je upanje, da preprečimo vojno.
Dodal je, da ob vsej pozornosti razmeram v Ukrajini ne smemo pozabiti na zaostreno situacijo na Zahodnem Balkanu, predvsem v Bosni in Hercegovini. Po njegovih besedah
smo skupaj dolžni storiti več za to, da ohranimo mir tudi na Balkanu.
Šibko prisotnost zavezništva v Bosni in Hercegovini lahko hitro izkoristijo Rusija, Turčija in Kitajska, ki krepijo svoj vpliv na območju, je še dodal Tonin. Ministra sta govorila tudi o krepitvi sodelovanja Slovenije in Velike Britanije na področju obrambnih industrij obeh držav, pri mednarodnih vajah, na področju vojaškega šolstva in izobraževanja usmerjevalcev združenih ognjev ter v okviru NATO centra odličnosti za gorsko bojevanje. Državi bosta sodelovali tudi pri nabavi oklepnikov Boxer.
Od poslanca Evropske unije in ZDA za Kosovo oziroma Zahodni Balkan Miroslav Lajčak in Gabriel Escobar sta izrazila zadovoljstvo s pogovori na temo normalizacije odnosov med Beogradom in Prištino. Po koncu dvodnevnega obiska na Kosovu, kjer sta se sestala z vodstvom države in predstavniki opozicijskih strank in civilne družbe, sta pogovore označila kot pozitivne in plodne. Escobar je vztrajal, da je treba pogajalskemu procesu dati nov zagon, da bi prišli do rešitve in dogovora. Ponovil je trdno ameriško podporo kosovski samostojnosti ter ozemeljski celovitosti. Lajčak in Escobar bosta danes odpotovala v Srbijo, kjer se bosta zvečer sestala s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Zemeljski plin in jedrska energija bi lahko igrala pomembno vlogo pri doseganju nevtralne ogljičnosti in zelenega prehoda v Evropski uniji. To je danes sporočila Evropska komisija, ki je sprejela končni predlog nove taksonomije. Gre za seznam trajnostnih ali zelenih gospodarskih naložb, ki služi kot vodnik zasebnim vlagateljem, nanj pa je po novem uvrstila jedrsko energijo in plin. Predlog, ki države članice močno deli, bosta zdaj preučila Svet Evropske unije in Evropski parlament. Več držav na čelu s Francijo predlog zagovarja, naklonjena mu je tudi Slovenija, proti pa so Nemčija, Avstrija in Luksemburg. Kaj bi odločitev pomenila za prihodnost samooskrbe z energijo, smo vprašali predsednika Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije, docenta doktorja Tomaža Žagarja.
Prav gotov je takšna odločitev zelo pomembna za končnega uporabnika, ker mi moramo dejansko, kot sem rekel, zamenjati polovico vseh svojih virov iz fosilnih na trajnost na Evropske uniji, oziroma v Sloveniji imamo eno tretjino virov električne energije še fosilnih virov. Zdaj, če omejimo trajnostne investicije v ozak rok nabor tehnologij, bo to pomenil pritisk na cene in večjo izpostavljenost končnim odjemalcem z električnih za više cene. Če vključimo v trajnostno taksonomijo več virov trajnostnih, bo seveda možnost investicije več in tudi cena električne energije za končne odjemalce bo nižja.
Evropska komisija poudarja, da opredelitev jedrske energije in plina kot prehodno zelenih dejavnosti ne bo preprečila vlaganj v obnovljive vire energije. Meni, da je to orodje, ki naj bi okrepilo preglednost in upošteva potrebe vseh deležnikov.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Združenje Evropa Dona Slovenija ob 25-letnici delovanja odpira sklad Mojce Senčar. Kot prva partnerka je k omenjenemu raziskovalnemu projektu pristopila Univerza v Ljubljani. Zbranimi sredstvi bodo podprli različne vede z področja raziskovanja rakov dojk in rodil, govori predsednica omenjenega združenja Tanja Španič.
Danes imajo naše bolnice z rakom dojk pa tudi z raki rodil odličen dostop do novih terapij. Nekoliko slabši pa je dostop do kliničnih raziskav. Ko smo razmišljali, na kakšen način bi obeležili to našo 25-letnico, se nam je porodila ideja o skladu, ki podpira raziskave. Zavedamo se, kako težko je za raziskovalce pridobiti sredstva za takšne neodvisne raziskave. Seveda so tu nacionalne inštitucije, ki to podpirajo in tudi sponzori, vendar niso vsem tako dostopne. Zato smo ustanovili sklad za raziskave, ki bi lahko omogočil tudi naše lokalne raziskave na različnih področjih, ki bi ostale tudi v tem področju in da bi imeli tudi svoje podatke.
Združenje Evropa Dona bo 25-letnico združenje obeležilo z dogodki skozi vse leto, predvsem pa ostaja blizu ženskam, ki se soočijo z diagnozo tovrstnega raka. Na Ptujskem na Svečnico že 20 let tradicionalno prirejajo nočni kurentov skok. Čeprav organizirane prireditve tokrat ne bo, bodo kurenti po vaseh spodnjega Podravja ob polnoči zagotovo tudi letos ponovili tradicijo in v manjših skupinah nadeli oprave. Letošnje 62. kurentovanje bo še drugo leto zapored potekalo v okrnjeni in pretežno virtualni obliki. Glavnina dogajanja bo med 19. februarjem in 1. marcem, a tudi letos brez množičnih povork in koncertov, ki so v najstarejše slovensko mesto običajno privabili več 10.000 obiskovalcev iz Slovenije in tujine.
Papež Frančišek se je spomnil športnikov, ki bodo nastopili na bližnjih olimpijskih igrah v Pekingu. Prirediteljem je zaželel veliko sreče, športnikom pa, da bodo lahko pokazali svoje najboljše nastope. Poudaril je, da je šport univerzalni jezik, ki gradi mostove prijateljstva in solidarnosti. Sicer pa bo na mesto Žana Koširja, ki je še vedno v izolaciji zaradi okužbe z novim koronavirusom, slovensko zastavo na odprtju iger ob Ilki Štuhec nosil Rok Mrguč. V Peking je medtem prav včeraj pripotovala največja slovenska odprava doslej, a žal spet ni šlo brez zapletov, saj so okužbo s koronavirusom potrdili tekačici Evi Urevc, ki je tik pred odhodom na Kitajsko prebolela COVID. Če bo na naslednjih dveh testiranjih spet pozitivna, bo napotena v izolacijski hotel. Že danes pa bodo kot prvi olimpijska tekmovališča preizkusili igralci curlinga v mešanih dvojicah, ki bodo začeli skupinski del tekmovanja. Polfinalna para evropskega prvenstva v dvoranskem nogometu na Nizozemskem sta Portugalska Španija in Rusija Ukrajina. Branilci naslova Portugalci in Ukrajinci so si mesto med štirimi zagotovili v ponedeljek, včeraj pa sta bili uspešni še Španija in Rusija. Slednja je premagala Gruzijo s 3-1, Španija pa je bila od Slovaške boljša s 5-1. Gremo na nogometne zelenice. Južna Koreja je naslednja, ki si je zagotovila nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu v Katarju. Korejci so si vozovnico zagotovili po včerajšnji zmagi nad Sirijo z 2-0 v azijskih kvalifikacijah, saj že imajo v rokah eno od prvih dveh mest v skupini A. Za Korejce bo to že jubilejni 10. zaporedni nastop na prvenstvih. Ljubljanski Olimpiji pa se je pridružil mladi slovenski reprezentant napadalec Aljoša Matko. Ta bo iz švedskega Hammarbyja posojen do konca sezone, zmaji pa bodo imeli tudi možnost odkupa Matkove pogodbe, ki je pred odhodom na Švedsko nosil dres Maribora in si celo prislužil naziv vijolični bojevnik za požrtvovalnost v tem klubu. Koper pa je prav danes pripeljal 19-letnega Jamajčana Kristo Džaja Dalija. Pregled športnih novic sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne se bo delno razjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, ki bo močnejši v severni in vzhodni Sloveniji. Temperature bodo od 5 do 13 stopinj. Jutri bo na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 6 do minus 1, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 5 do 9, na Goriškem in ob morju do 13 stopinj. Obeti, v petek se bo od jugozahoda postopno pooblačilo, le na severovzhodu in ponekod na severu bo deloma sončno. Ponekod na Primorskem in Notranjskem bo popoldne občasno rahlo deževalo. Pihal bo veter zahodnih smeri. V soboto se bo postopno razjasnilo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana jasno 11 stopinj, Maribor 8, Murska Sobota jasno 9, piha severozahodnik v sunkih do 38 km na uro, Celje 11, piha severnik v sunkih do 43 km na uro, Novo mesto jasno 11, Koper 9, Ajdoščina 12, Bovec, Vrhnika, Hrastnik in Podčetrtek 11, Trebnje, Bohinjska Češnjica in Slovenske Konjice 10, Logatec 9, Slovenj Gradec oblačno 7, Pohorje 6, Jezersko 4, Babno Polje 2 in Kredarica pretežno oblačno minus 9, piha severozahodnik v sunkih do 81 km na uro. Zaradi nesreče na cesti Slovenske Konjice Žiče je na Blatu popolna zapora, obvoz po lokalnih cestah. Zastoji so v Ljubljani na Celovški cesti ter na relaciji Vodice-Moste pri Mostah. Čakalna doba pa na mejnih prehodih Gruškovje in Obrežje. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Izzivi, ki čakajo gospodarstvo, so številni, pogledi, kako se z njimi soočiti, pa različni. V mozaiku dneva ob 18. boste slišali nekaj stališč, ki so jih soočili predstavniki štirih parlamentarnih strank, ki so sodelovali na omizju Združenja Manager. Ura je 15 in 27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.